მთავარ თემად კვლავ რჩება ქართლის შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვითარების შესახებ ჩვენი სიუჟეტი.
ეს ოპოზიციური პარტიებიც და ისინი ცოტა ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო რომ ეს ამიღოს ეს მოსავალი.
გემობთ ასევე იმ საუბარზე თუ რა ხდება თბილისში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით.
თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის ასჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ ის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს.
დღეს ვიმასწავლებთ ჩვენს გადაცემაში შევეხებით მაჰმადიანურ დღესასწაულს, დასრულდა წმინდა თვე რამაზანი, რამადანი და დაიწყო ბაირამობა.
სახელმწიფოს დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტოს ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
ანუ შევეხებით მუსლიმსა პრობლემებს საქართველოში. დღესვე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს მთელი დღის განმავლობაში სოფელ ხურვალეთის შესასვლელი საპროტესტო აქციების ეპიცენტრად იქცა. ჯერ სოფლის მოსახლეობა მივიდა იქ და ჟურნალისტების და ანდრო ბარნოვის მიერ მოწყობილი აქციების მიმართ პროტესტი გამოთქვა. ხურვალეთელების აზრით ეს აქციები პროვოკაციის საფრთხეს ქმნის. დღის მეორე ნახევარში კი სოფელთან ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზთან საპროტესტო აქციის ჩატარება და იქ კარბის დადგმა ჰქონდათ განზრახული. მათ შელაპარაკება შემდეგ შეხლა შემოხლა ჯერ ადგილობრივ მცხოვრებთან, შემდეგ კი პოლიციელებთან მოუვიდათ, რომლებიც მათ გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. და პირისპირების დროს პოლიციამ თავისუფალი ზონის 5 წარმომადგენელიც დააკავა. როგორი იყო ვითარება დღეს საღამოს? შიდა ქართლიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციავრიგი ამბობთ.
საოკუპაციო ხაზთან აქციის ჩატარების მცდელობა ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 5 წევრის დაკავებით დასრულდა. 17 ივლისის დღის მეორე ნახევარში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთთან მივიდნენ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან აქციის ჩატარება და იქ კარვის გაშლა მოინდომეს. თუმცა ჯერ ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგობას წააწყდნენ, შემდეგ კი პოლიციელებთან მოუვიდათ დაპირისპირება, რომლებიც მათ გადაადგილებას ეწინააღმდეგებოდნენ. შეხლა შემოხლის დროს თავისუფალი ზონის 5 წევრის დაკავება სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის ბრალდებით მოხდა. თავისუფალი ზონის წევრი კობა ხაბაზი ამბობს, რომ ვერ მიიღეს არგუმენტირებული პასუხი თუ რატომ არ შეიძლებოდა აქციის ჩატარება საოკუპაციო ხაზთან.
ეს არის საქართველო, ჩვენ მოვედით იმისთვის, რომ დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ვიძვიოთ ჩვენს მოთხოვნაზე, რომ ეთქვათ, თუ რის საფუძველზე გვეუბნებოდნენ ტერიტორიის დატოებას, მათ ვერაფერი ვერ გვითხეს, მე ასე მინდა ეს იყო პასუხი.
ამ აქციას წინ უძღოდა კიდევ ერთი აქცია, მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა თანაბრად აკრიტიკებდა ხელისუფლების, ოპოზიციის და მედიის ზოგიერთი წარმომადგენლის ქმედებას საოკუპაციო ხაზთან. ხურვალეთის მოსახლეობა ორ ფაქტს აპროტესტებს. მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიერ რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული აქციისას, დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის დემონტაჟს და ანდრო ბარნოვის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს. ადგილობრივების თქმით, ამგვარი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. ხურვალეთელების განცხადებით, ამ დღეებში მომხდარი პროვოკაციების გამო საფრთხის ქვეშ დადგა მათი მოსავლის აღების საკითხი, რადგან აღარ იციან ოსური მხარე ამის საშუალებას კიდევ მისცემს თუ არა. გუშინ საღამოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან წემსები გამოყარეს და იქ სქვილფეხა პირუტყვის გადაყვანა აუკრძალეს. ხურვალეთის მცხოვრები შორენ აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ხურვალეთელებს და წითელუბნელებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდათ მეზობელ სოფლებთან და ადგილობრივი მცხოვრებლები პროვოკაციის თავიდან აცილებას ცდილობენ. აღსანიშნავია, რომ წითელუბანსა და ხურვალეთშიც არაერთი შერეული ქართულოსური ოჯახი ცხოვრობს და ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსავლის აღებაა.
ხალხი უბრალოდ მოითხოვენ, რაც ნაკვეთებში დაცეცილი აქვს, იმათი მოსავლის აღებას. ჩვენ უკვე პროვოკაცია და ისინი არ აღიდება სულს, იმიტომ რომ აი თავადრეც ვიძახე და ახლა ვიძახე, რომ ჩვენი სოფლელები აი აკარგი უშეკავა კონდათ ლაი ოსურ მოსახლეობასთან.
ხურვალეთის მცხოვრები მანანა თვაური აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები მოექცა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია პროვოკაციის წინააღმდეგ გამართა, რათა მოსავლის აღების საშუალება მიეცეთ.
ჩვენ მოსავალი არ ავიღოთო, აი ესეთი საქონდა საუბარი, რომ ეს ოპოზიციური პარტიებიც და ისინიცო და ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს ავიღოთ ეს მოსავალი, რომ იმათი იმდენი ნაკვეთები თითქმის 50-60 გექტარამდე ისიც არის მოყოლილი და დამუშავებულია და დაფესები არის სულა. ხოდა აი მაგიტომ მოდის ხალხი.
დღეს ხურვალეთის შესასვლელთან პოლიციის საგუშაგოზე სამართალდამცავების სიმრავლე შეინიშნებოდა. საოკუპაციო განყოფი ხაზისგან გადაადგილების უფლებას ისინი ადგილზე ჩასულ მედიის წარმომადგენლებს არ აძლევდნენ და ამას მათივე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხსნიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით დადებითად გადაწყდა და მათ ხელს არავინ შეუშლის.
ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს იმას, რომ ამ ქმედებებითო აი სპანერის მოგლეჯვაზეა საუბარი და ბარნოვის გუშინდელ საქციელზე. ეს პიროვნებები დატოვებენო მე აღნიშნულ ტერიტორიასო და ჩვენ შევიდო ასე თქვა დაუცველებიო და ნუ თავისთავად ესენი ითხოვენ მოსავლის უსაფრთხო აღებას. აქედან გამომდინარე მე მესმის მათი გულის ტკივილი და თავისთავად კიდევ ერთხელ რა ვიცი მეუნებით და უდასტურებს რომ ოსურ მხარესთანაც იყო გუშინ საუბარი და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს რომ მოსავლის აღების დროს მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნა.
ვითარება ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ გამწვავდა. იქ სადაც ერთი კვირის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დააყენეს. ეს ბანერი მოგვიანებით ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ამოიღო და გადააგდო. ბანერის ადგილას კი საქართველოს დროშა აღმართეს. დროშასთან გუშინ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი შეიარაღებულ ნიღბიან პირებთან ერთად მივიდა. საქართველოს დროშა ჩამოხსნა და იქ მყოფ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება სასაზღვრო ბანერს ისევ დაამონტაჟებს, ხოლო ქართულ მხარესთან ამ სოფლებში შექმნილ ვითარებას ორშაბათს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავს. ამ ყველაფრის შემდეგ ქართველმა სამართალდამცავებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მისვლა მედიის წარმომადგენლებს და სოფელში პროტესტის გამო სახატავად ჩასულ მოქალაქეებს შეუზღუდეს, რადგან მიიჩნევა, რომ პროვოკაციის და ვითარების გამწვავების ალბათობა დიდია. ხურვალეთის და წითელუბნის მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებას სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით დახმარებას სთხოვს, რათა დროულად მოახერხონ საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილ მიწის ნაკვეთებში მოსავლის აღება. გარდა ამისა, ადგილობრივი მცხოვრებლები მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პრობლემებზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სოფელს არ აქვს ბუნებრივი აირი, სარწყავი და სასმელი წყალი. ახლა კი საფრთხის წინაშე საარსებო მოსავლის აღების საკითხიც დადგა. ხურვალეთელები და წითელუბნელები ახლა თვალს შორიდან ადევნებენ იმ ტერიტორიას, სადაც მათი ნაკვეთებია და მიახლოებას ვერ ბედავენ. ისინი ყოველწუწელდებიან, რომ გუშინდელის მსგავსად რუსეთის მესაზღვრეები დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ისევ გამოჩნდებიან და ახალ ბანერს დაამონტაჟებენ. ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები ორშაბათს ელოდებიან. ამ დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგარეშე შეხვედრა გაიმართება. Said he's going back,
going back to
a simpler place and time.
That's right.
Oh, you see him
right by his side.
Now be with him.
I know you will.
Oh, let midnight change Georgia.
Leaving on the midnight train.
Hey, hey, hey. I'd rather live in his world than live without him in mine.
World. Here's another song.
Yeah.
show found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, so he burned all his hopes and even sold his old car, bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did, he said he would. Oh no, he's leaving. Said he's going back to find,
going ooh, back to find
a simpler place and time.
Take that ride.
Ooh,
yes, he's gonna be right yeah. by his side.
Not gonna be with him.
I know you will.
Oh, that midnight train to Georgia.
Oh, oh, oh.
I'd rather live in his world than live without him.
Panorama Tbilisi sam proyekts masdan dakavshirebit khelisuflebas paruli gaazqvatilebis miegebas saqvadrobs arasamtavrobo organizatsiebis natsili 4 organizatsiis mier khelmoçerili ganchadebit khelisuflebam ar gaitvalistina magali sazogadvebrivi interesebi da ekonomikis saministrom samshenoblo nebartva ert pirovnulad gasza amokhalako sektoris zarumadgenlebi kviras panorama tbilisis proyektis mimart protestis saprotesto aktsiebs gegmaven nino kharadze getqvit mets
Arasamtorobo organizatsiebi Tbilisis hamkari akhalgazde yurista asotsiatsia da mtsvani alternativa ertobriv ganchadebashi miutiteben rom ekonomikis saministro ertbironuli gadatsqodilebit panorama Tbilisis mshenevlobis nebartvis gatsemasan dakavshirebit natsatsachvena tu rogore kideba is angarishvaldebulebis da gamchvirvalobis sakitsis mokhalakheebis tsinashe akhalgazda yurista asotsiatsiis tamjdomaris ana natsvlishulis tkmit ekonomikisa da mtgradi ganvitarebis saministrom da saministro sistemashi shemavalma teknikuri da samshenevlo zedamkhvedelobis agentom panorama Tbilisis proyektan dakavshirebit sruli ignorireba gauketa 17 organizatsiisa da 5000-amde sakartvelos mokhalakis ofitsialur mozodebas rom panorama Tbilisis proyektze mshjelobis dros gadatsqodireba sajero administratsiuli tsarmoebis chadarebis apudzoze momqtariqo
ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ ინვესტიციების და ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ქალაქი საჯარო სივრცე ეკუთვნით ადამიანებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს და არა კონკრეტულ მიწაზის საკუთრების უფლების მქონე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს. გადაწყვეტილების დაჩქარებულად გაუმჭვირვალეთ და საზოგადოების შარტლობის გარეშე მიღება დემოკრატიული მართლობის პრინციპებთან წინააღმდეგობაში.
საქმე ისაა, რომ 2015 წლის 4 თებერვალს 16 მარასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა მოთხოვნით, რომ საჯარო წარმოების წესით საკითხის განხილვა დაეშვა, სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა პანორამა თბილისთან მიმართებით. ამ მოთხოვნას 4250 ადამიანის ხელმოწერა ერთვოდა, რომლებიც პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებოდნენ. თუმცა 16 ივლისს გახდა ცნობილი ეკონომიკის სამინისტროს სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით მშენებლობის სამი ნებართვის გაცემის თაობაზე ინფორმაცია. თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ გაცემული ნებართვის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია პროექტის ქვედა ზონაში, რაც შეხება ზედა სოლაკის ზონას, იქ მერისგან ნებართვა ჯერ არაა გაცემული.
პანოა თბილისის მართველი გუნდი მუშაობს პროექტის განხორციელებაზე, თავისუფლების მოედანზე გარკვეული სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს, რაც შეხება სოლაკის ნაწილს, იქ გარკვეული საგანგებო სამუშაოები კიდე არის დაჩქარებული და მოხდა ეს პროექტის
თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის თქმით კი პროექტის ნებართვას მისი შინაარსიდან გამომდინარე მერია არ გასცემს.
მერია ამ პროცესში არ იღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც თქვენც მოგეხსენებათ, მეხუთე კატეგორიის პროექტები ეკონომიკის სამინისტროში მტკიცდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროექტი შეთანხმებულია ეკონომიკის სამინისტროში. აქედან გამომდინარე, მერიას მხოლოდ საზედამხედველო ფუნქცია ექნება მშენებლობის პერიოდში.
საგრებოს დამოუკიდებელი წევრი ალეკუელისაშვილი ეჭვობს, რომ თავის დროზე მეხუთე კატეგორიის ნებართვის გაცემის უფლებით ეკონომიკის სამინისტროს აღჭურვა თბილისის მერიის ნაცვლად სწორედ პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელების საკითხმა განაპირობა. ხელოვნებად მცოდნე ცირა ელისაშვილი კი კიდევ ერთხელ საუბრობს პანორამა თბილისის, როგორც თავისი მასშტაბით, შინაარსითა და საინვესტიციო თანხის ოდენობით აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროექტზე.
ეს იმდენად გრძელვადიანი პროექტია, რასაც ქვია პანორამა თბილისი, იმიტომ რომ ლამის 10 წელი აშენებდა ბიზინა ივანიშვილი თავის საცხოვრებელ კომპლექს სოლაკის ქედზე. თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის ასჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს. და მე ჩვენ დაგვრჩება ის ადგილები, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება ამ ადგილების გამოკეთილშობილება. აი ეს იქნება უკვე პრობლემა თბილისისათვის.
პროექტი პანორამა თბილისი, რაც სოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსის, ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას გულისხმობდა საბაგირო გზებით, მოგვიანებით შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება სოლაკის ბაღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დება ჩვენი გადაცემა დღესასწაულებო 30-იანი მარხვის შემდეგ მაჰმადიანური სამყარო ისლამის ორი დიდი დღესასწაულიდან ერთ-ერთს აღნიშნავს რამადანის ანუ ფიტირ ბაირამის დღესასწაულს ეს მუსლიმთა კალენდრის მე-9 თვეა ალაჰმა სწორედ ამ თვეში შთააგონა შუამავალ მუჰამედს რომავლისა და მოციქულის მისია და ყურანის პირველი გამოცხადებაც მიმადლა. ამ პერიოდში მარხვის განმავლობაში მუსლიმ სულისა და გონების მობილიზაცია ევალებოდა. დღის საათებში ყოველგვარი ფიზიკური სიამოვნებისგან თავი უნდა შეეკავებინა, არ ეჭამა, არ დაელია და სქესობრივი ცხოვრებაც არ უნდა ჰქონოდა. ღამით მზის ჩასვლის შემდეგ კი ამ აკრძალვებისგან ნაწილობრივ თავისუფლდებოდა. 17 ივლისს საქართველოში მცხოვრებმა მუსლიმთა თემა დანარჩენ მაჰმადიანებთან ერთად, თელსოფლიოსთან ერთად, დღესასწაული აღნიშნა ბათუმში მცხოვრებმა მუსლიმებმა. მეჩეთში რამაზან ბაირამის ლოცვა დილიდანვე აღასრულეს, მეჩეთში მორწმუნეები ვერც კი დაეტივნენ, ამიტომ ადგილობრივი მუსლიმების ნაწილმა მიმდებარე ქუჩაზე ღია ცისქვეშ ილოცა. საქართველოს მაჰმადიან მოსახლეობას ეს დღესასწაული წმინდათვის რამადანის დასრულება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც მიულოცა, სწორედ მისი მიმართვით იწყება ეკა გევანიშვილის სიუჟეტი.
შემოძმებო, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული საწმუნოება, მაგრამ სწორედ ეს ჩვენი განსხვავებულობა და ჩვენი ძმობა არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმანები არამხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი ხართ, არამედ ვეხართ ხიდი მთელს ისლამურ სამყაროსთან.
ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამაზან ბაირამის დამდეგს 16 ივლისის გამართულ მიღებაზე მუსლიმ თემს და დღესასწაული მიულოცა. მისი სიტყვებით საქართველო გამორჩეულია რელიგიური შემწყნარებლობითა და ტოლერანტობით და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის როგორც ფუნდამენტური ღირებულებების აღიარებას და მის პატივის თემას ემსახურება. რელიგიური თავისუფლებისა და შემწყნარებლობის მხრივ არსებულ ვითარებას მისაბაც უწოდებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძეც. მისი თქმით, რელიგიური თავისუფლება საქართველოში კანონით არის დაცული და ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიური შუღლის გაღვივებას. პრემიერთან გამართულ მიღებაზე ზაზა ვაშაყმაძემ ხელისუფლების პოლიტიკასა და ბოლო დროს გადადგმულ ნაბიჯებზე ილაპარაკა. მუსლიმი თემის პრობლემებზე მას არ უსაუბრია.
თავრობის დადგილებით მუსლიმ, ებრაულ, სომხურ და კათოლიკურ თემს გამოეყო დაფინანსება. გადაიდგა არაერთი რეალური და ქმედითი ნაბიჯი სახელმწიფოს ხიდან, კონკრეტულად მუსლიმ თემთან მიმართებაში. დღესდღეობით გადაცემულია 66 მეჩეთი სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული. დასავლეთ საქართველოს სამუდოს გადაეცა მედრესისთვის არაჩეული შენობა და სამუდო რეზიდენციის, რომელიც სახელმწიფოს რამდენიმე მილიონი ლარი დაუჭირდა.
მადლობებით შემოიფარგლა დასავლეთ საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძეც. სრულიად საქართველოს შეიხმა რამინი გიდომაკი იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში სხვა რელიგიის წარმომადგენლების მიმართ შემწყნარებლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. სამაგიეროდ დასავლეთ საქართველოს მუფთის მიმართ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე კრიტიკას არ ამორიდებია ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე. მუსლიმებს სჭირდება მეჩეთი და არა რეზიდენცია და მედრესე, განაცხადა მან მედიასთან საუბარში. 17 ივლისის ბაირამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემ განმარტა, რომ თუ საჭიროება მოითხოვს, მეჩეთი შესაძლოა გაფართოვდეს, ხოლო თუ გაფართოვებულ მეჩეთში ხალხი ისევ არ დაეტევა, მისი თქმით, სახელმწიფოს გვერდში დგომით მეჩეთის აშენდება და მედრესეც. როგორ აფასებს ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებას და კონკრეტულად მუსლიმთა თემის უფლებრივ მდგომარეობას არასამთავრობო სექტორი? ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე პრემიერის განცხადებებს ქვეყანაში არსებული იდეალური ტოლერანტული გარემოს თაობაზე რეალობის გაყალბების მცდელობას უწოდებს. მისი შეფასებით, ბოლო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული ვითარება ქვეყანაში საგრძნობლად გაუარესებულია. ამას მოწმობს რელიგიური ძალადობისა და შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი, მათ შორის 6 სწორედ მუსლიმი თემისაკენ მიმართული.
და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დრომდე არ არის პრობლემები გადაწყვეტილი. არც ამთა წყაროში ქობრეთის პანსიონატი კვლავ გამოკეტილია და იქ ადგილობრივი ქრისტიანების დეფაქტო კონტროლია დამყარებული იმ სივრცეში. ისევე როგორც ვთქვათ, მოხის საკულტო ნაგებობის პრობლემა არ გადაწყვეტილა. სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნით, რომელიც ცდილობს ცალკეულ რელიგიურ ორგანიზაციებთან და სამუფტო სამართველოსთან, რომელსაც ლეგიტიმურობის სერიოზული პრობლემა აქვს მუსლიმ თემში, სახელმწიფოსვე დაფუძნებული ორგანიზაცია ციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
თამთა მიქელაძე აცხადებს, რომ ქართველ მუსლიმებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, სრული უფლება აქვთ იცხოვრონ თანასწორ გარემოში და მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა. ამ უფლებებზე უარის თქმას კი ვერც სამუფთო სამმართველოს კონტროლით და ვერც სხვა გზებით მათ სახელმწიფო ვერ აიძულებს. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ თუ მუსლიმ თემს საკუთარი იდენტობის გამოხატვის, არსებობის და განვითარებისათვის საჭირო სოციალური და პოლიტიკური გარემო არ მიეცემათ, ეს მათი გაუცხოების პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah. wheels. All my girls are ready with your hot dress to kill. Drop it down low, twist like a power drill. Cause we hot like coal fire under our grill. Show them boys that we trill. Now you know, say we won, cause we real champions. Only God knows, let me get this good, good day from. Drop it to the ground, sexy and round. Body comfy pone, cause I deserve the crown. Broke out and wine, twist up your spine. Shake your behind.
Sexy girl.
Your body perfect, work up a sweat. Man, love the way you sit.
Sexy girl.
Boy, you know me look sweet. I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl.
Walk out, call your body good up. Your man love your body in the area and feel good up. Bump a big, jeans a big pull up. And anywhere you go, the man in your body pull up. Because you're hotter than a girl. Shape good and your belly flatter than a girl. Hurt up your head is like you need a panadol. I know your body likes to you, they have a canal, yeah.
Broke out and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl.
Your body perfect, work up a sweat, man, love the way you sit.
Sexy girl.
Boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, you're sexy girl.
Sing alive, wind up your body, you're the hottest thing alive. To all your happy, you have a look in all your eyes. No other girl, no other girl, you want me try, so now that me realize. Tell you this straight, for a sexy body, then me a go penetrate. And me a forget it, cause me know me a no be. Some girls say them good, but your body look great. So make me see you rotate, rotate.
Buckle up and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl.
Your body perfect, work up a sweat, man, love the way you sit.
Sexy girl.
Boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, you're sexy girl.
Yeah, girl, your body sexy, bump a cock off, you interest me. Can't tell you how much you impress me. You're shaped like an hourglass or a gypsy. Yeah, girl, your body good, not just good, good, good. Yeah, girl, you a shot like a gun, me girl, you second to none.
The golden wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl.
Your body perfect, work up a sweat, man, love the way you sit.
Sexy girl.
Boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl.
Ჩვენიაცემა გრძელდება ინტერვიუთი თვითონ რომელსაც ახლა გავიმეორებთ. ის შეეხება სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამას, რომელიც სტარტს იღებს 2016-17 წლიდან. მოხდება ეს საპილოტე პროგრამა 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს. ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება აქვთ თვითონ გადაწყვიტონ, ჩართონ თუ არა შვილები აი ამ პროგრამაში. სად იქნება შესაძლებელი სასკოლო მზაობის პროგრამის სამსახურის მიღება? როდიდან დაიწყება სასწავლო პროგრამა? როგორ გატარდებია რეგისტრაციაში და რას ისწავლიან ბავშვები? ეს და სხვა შეკითხვები დაუსვა განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ლია გიგაურს, ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
ქალბატონ ლია, რას გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა? თავდაპირველად მოდით აისტორიოთ ამაზე დავიწყოთ საუბარი.
მოგეხსენებათ, სასკოლო ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია და სასკოლო განათლება, მაგრამ იმისათვის, რომ სასკოლო განათლება იყოს ეფექტური და შემდგომში თვითონ ბავშვი შეეძლო საკუთარი თავის სრულად რეალიზაცია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას. სკოლამდელი განათლების ნაწილია სასკოლო მზაობის პროგრამა. ეს არის ბოლო საფეხური სკოლამდელი განათლების და მისი მიზანია მოამზადოს ბავშვი სკოლისათვის, განუვითაროს ის ძირითადი სასიცოცხლო უნარჩვები, რომელიც დაეხმარება მას სკოლაში სასწავლო პროცესში აქტიური მონაწილე გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული საკომუნიკაციო სოციალური უნარების განვითარება, რომ ბავშვმა შეძლოს სრულფასოვნად ინტეგრაცია თვითონ სასწავლო პროცესში. მთელი პროგრამა ემსახურება როგორც კოგნიტიური უნარების განვითარებას, ასევე როგორც კითხარი სოციალური და საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, ფიზიკური უნარების განვითარებას და რაც მთავარია, ეს არის ჰოლისტური მიდგომა, კომპლექსური მიდგომა და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა რომ მოსწავლემს ადიღოს სკოლისათვის მას კონდეს განვითარებული სწავლისადმი ნებელობა.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც ხვდებით, ჩვეულებრივად, ყოველ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც გითხარით, 150 საკონტაქტო დღეზეა გათვლილი, დღის განმავლობაში 3 საათიანი კომუნიკაცია მოხდება. ერთადერთი მეთოდიკა, რომელიც გამოიყენება გახლავთ თამაშით სწავლების მეთოდიკა და ის სივრცე, რომელიც ამ აქტივობების ჩასატარებლად არის რეკომენდირებული, არაფრით არ უნდა გავდეს საკლასო ოთახს, ანუ ეს არის თავისუფალი სივრცე, ნახევარი ოთახი მაინც უნდა იყოს რბილი იატაკით აღჭურვილი, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ თავისუფალი მოძრაობის საშუალება და რაც მთავარია, პირველი კლასის პროგრამისაგან განსხვავებით, სადაც მასწავლებელი არის წარმართველი და დავალებებს აძლევს, მათ შორის საკლასო და საშინაო დავალებებს, ამ პროგრამის ფარგლებში არ გვაქვს სახელმძღვანელოები ბავშვებისთვის, თუმცა მასწავლებლებს აქვს თავიანთი სახელმძღვანელო სამკლავები და ის წიგნები, რომელიც უნდა წაუკითხონ, და მასწავლებელი არის ყველა აქტივობის თანამონაწილე, ანუ ბავშვებთან ერთად თამაშობს, ბავშვებთან ერთად მონაწილეობს ყველა დაგეგმილ აქტივობებში და ბავშვებს უადვილებს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში შესვლას და რაც თავარია ის არის ერთ-ერთი მამოტივირებელი და წამახალისებელი თითოეული ბავშვისათვის.
გაბუნდო ლიამ, პირველ რიგში რა ასაკის ბავშვებს ეკუთვნის სასკოლო მსაუბარ?
პროგრამა განკუთვნილია იმ ბავშვებისთვის, რომელიც მომდევნო წელს უნდა შევიდნენ სკოლაში, ანუ იმ ბავშვებისთვის, ვისაც შეუსრულდათ 5 წელი, რადგან სკოლაში შესვლის ასაკად განსაზღვრულია 6 წელი. ბავშვები, რომლებიც არიან აი ამ გარდამავალ პერიოდში და ემზადებიან სკოლაში, უნდა ჩართული იყვნენ სასკოლო მზაობის პროგრამაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ვიდრე დამტკიცდება კანონი სკოლამ ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, არ არის ეს პროგრამა სავალდებულო. შესაბამისად, მშობელს თავისი სურვილით შეუძლია გადაწყვეტოს ჩართას თუ არ ჩართას ბავშვი სასკოლო მზაობის პროგრამაში.
ანუ ამ ეტაპზე, ესე იგი, არ არის ეს სავალდებულო, მაგალითად სექტემბრიდან არ არის აუცილებელი რომ 5 წლის ბავშვი ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ხო, როგორც მივხვდი? როდისთვის იგეგმება რომ გახდეს ეს პროცესი სავალდებულო? როდისთვის შეიძლება ამ კანონზე უკვე იყოს საუბარი, თქვა, დამტკიცებაზე?
კანონი მუშავდებოდა ფაქტიურად 1 წლის განმავლობაში, უფრო მეტი დროის განმავლობაში, მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ მიმართულებით ჩვენც ვიყავით ჩართული და განსაკუთრებულად მხარდაჭერილიყო ეს კანონ პროექტის მომზადება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ. დღეს უკვე მომზადებული დოკუმენტი განხილვების სტადიაშია პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. ფაქტურად შემიძლია ვთქვა, რომ ის ჰარმონიზაცია სხვა მარეგულირებელ დოკუმენტებთან დამთავრებულია და შემოდგომი სესიებიდან დაიწყება მისი განხილვა.
ქალბუნულია, მოდით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ იმ სტანდარტებზე, განათლების სტანდარტებზე, რასაც გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა უნარჩვევები განუვითარდებათ ბავშვებს, თქვათ, ამბანს შეისწავლიან, წერა-კითხვას შეისწავლიან, როგორ იქნება ეს პროცესი?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვალდებულება ამ პროგრამის, ამ პროექტის ფარგლებში იყო ის, რომ მას მოემზადებინა სასკოლო მზაობის სახელმწიფო სტანდარტი, მოემზადებინა საგანმანათლებლო პროგრამის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო საგანმანათლებლო რესურსების ჩამონათვალს, შეიცავს აღზრდილ პედაგოგის გზამკვლევს, შეიცავს ყოველდღიური აქტივობების კრებულს, ასეთი აქტივობები შემიძლია გითხრათ, რომ 50 აქტივობა სრულად არის გაწერილი, რამდენადაც პროგრამა 150 საკონტაქტო დღეზეა გათვლილი, თვითეულ დღეს განსახორციელებელი 5 ან 4 აქტივობა, როგორც ეს პროგრამით არის გათვალისწინებული, გაწერილია თავიდან ბოლომდე, რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა, როგორ უნდა იყოს თვითონ ჩართული ამ პროცესში, ბავშვები როგორ გააქტიუროს. მოგეხსენებათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გახლავთ, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს მზაობა სასწავლო პროცესში ჩასართავად და ამისათვის მზად იყოს ის, როგორც სოციალური უნარებით, საკომუნიკაციო უნარებით, ასევე კონდეს გარკვეული წარმოდგენები, რაოდენობრივი წარმოდგენები, სივრცითი წარმოდგენები, შემოქმედებითი უნარების განვითარების საშუალება მიეცეთ, თვით გამოხატვის საშუალება მიეცეთ და დავანახოთ თუ რა შეასაჭირო განათლება, რა ფუნქცია აკისრია სკოლას, რა წარმოადგენს სასკოლო პროცესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ გარემოზე კონდეს, ეს არის როგორც ბუნებრივი გარემო, ასევე ოჯახურ გარემოზე სრული წარმოდგენა, კონდეს საკუთარ პიროვნებაზე წარმოდგენა და ყველა ეს აქტივობები ისეა ორიენტირებული, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ მოსწავლის, რომელიც მზად არის სკოლაში სასწავლო პროცესში ჩასართავად. მე მგონია, რომ მასწავლებლების აქტივობა ამ პროცესში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
სწორედ პედაგოგ მასწავლებელზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, ანუ ვინ იქნებიან ეს პედაგოგები, სპეციალურად გადამზადდებიან, ახალი კადრები შეიქმნება ამისათვის, თუ საბავშვო ბაღის აღმზრდელები თქვათ შეითავსებენ ამ პროცესს?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენცია და ვალდებულება იყო სახელმწიფო სტანდარტების შექმნა საგანმანათლებლო პროგრამისათვის და ყველა თანდები დოკუმენტის შექმნა. წარმართველი გახოთ ადგილობრივი თვითმართველობები, ანუ ბაღების სააგენტოები, რომელსაც ადგილობრივი თვითმართველობა აფინანსებს და სწორედ მათ კომპეტენციას განეკუთვნება ამ საბავშვო ბაღების დაფუძნებაც და შემდეგ მათი მართვის პროცესიც. ამიტომ ვინ იქნება მათ მიერ წარმოდგენილი პროგრამის პედაგოგი? ამცოცელად ეს არის თვითელ საბავშვო ბაღზე დამოკიდებული. ვის განსაზღვრავენ ამ პროცესში პედაგოგ ამცოცელად? თუმცა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მოამზადა პროგრამის შესაბამისად მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების, ანუ გადამზადების ტრენინგ მოდული. ამიტომ ვისაც წარმოადგენენ თვითმართველობები, ჩვენ ზუსტად იმ ადამიანებს გადავამზადებთ პროგრამის ფარგლებში.
სად იქნება შესაძლებელი აი ამ სასკოლო მზაობის პროგრამის სერვისის მიღება? ეს იქნება ვთქვათ საბავშვო ბაღები, ეს იქნება სკოლები, თუ როგორ გაქვთ თქვენ გათვლილი?
თუ საბავშვო ბაღში არის იმის საშუალება, რომ გადაიმბავშვებისა, ვინც ისედაც არიან საბავშვო ბაღის ახსაზრდელები, მიიღონ ის დამატებითი ბავშვები, რომელთაც არ უვლიათ არასოდეს საბავშვო ბაღში, არც სურვილი ქონიათ, ასეთ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ თვითმართველობებს, მათ შორის თბილისის მერიას, შესთავაზა სკოლების ინფრასტრუქტურა, სადაც ამის საშუალება იყო, რომ მათ უსასყიდლო დროებით სარგებლობაში გადავცემთ ამ ინფრასტრუქტურას და შეუძლიათ გამოიყენონ სასკოლო მზაობის ჯგუფებისათვის. შესაბამისად პროგრამა განხორციელდება როგორც საბავშვო ბაღების უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ის ჩაშენებული იქნება ამ ყოველდღიურ განრიგში საბავშვო ბაღის 3-საათიანი პროგრამა დღის განმავლობაში, ასევე ის შეიძლება იყოს წარმართული გარეთ სხვა შენობაში, მათ შორის სკოლის შენობაში, სადაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სასკოლო მზაობის ჯგუფი, რომელშიც იქნება დანერგილი ეს პროგრამა, ანუ იქ სხვა აქტივობები საბავშვო ბაღის, ასევე კვება, ძილი და ასე შემდეგ არ იქნება გათვალისწინებული, ნებული ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ განათლების კომპონენტი.
როგორ მოხდება აი ამ ბავშვების რეგისტრაცია?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ რადგან პროგრამის მართვას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმართველობები, ახორციელებს მუნიციპალიტეტები, ბაღების სააგენტოები, მათ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, როგორ სარეგისტრაციო ფორმას შეარჩევენ. ერთი რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც ერთ-ერთმა გამტარმა ამ ინფორმაციის, რომ თბილისის მერიამ გამოაცხადა და საიტზე, იქ სადაც რეგისტრირდებოდნენ საბავშვო ბაღში შესვლის მსურველები, ასევე გახსნელია გვერდი და დღეიდან მიმდინარეობს რეგისტრაცია კონკრეტულად სასკოლო მზაობის პროგრამაზე.
სასკოლო მზაობის პროგრამა, როდის დაიღებს დარტს, ასე ვთქვათ?
რეკომენდირებულია, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა დაიწყოს 5 ოქტომბრიდან, ეს იქნება საბავშვო ბაღის ბაზაზე თუ იქნება სკოლებში გადანილი ჯგუფები.
ნინო თახნიშვილი ესაუბრა განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ლია გიგაურს. მათი საუბრის თემა ახალი სასკოლო მზაობის საპილოტო პროგრამა იყო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე ვთვლიო მომავალ კვირა დღეს, ანუ ზეგ, რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამოს ჩანაწერებს ნინო ყვარაცხელია, წაგიკითხავთ მას აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსი აქვს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემით. რამდენიმე ქალაქში, უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში დღეს იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები. შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთრული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. MN-17 ბოინგის ტრაგედიის ერთი წლის თავზე საერთაშორისო მედიაში გაჟონილი გამოძიების ფრაგმენტები ადასტურებს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ბუკის სისტემის საზენიტო დანადგარიდან მიერ ნასრულმა დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტამ, რაც მებრძოლებს რუსეთმა მიაწოდა, თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს რუსეთის მედია. ერთი ტრაგედიის გარშემო არსებულ მრავალ ვერსიაზე ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გავაცნობს.
15 ივლისს ამერიკულმა ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელა ინფორმაცია ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს ხელთ არსებულ სპეციალურ ანგარიშზე, რომლის თანახმად გასული წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი დონეცკელი სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაშვებულმა რაკეტამ ჩამოაგდო. დამართლა ტრაგედიის პირველივე წუთებიდან რამდენიმე გარემოება აშკარად მიანიშნებდა ამ საზარელ ტრაგედიაში პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მონაწილეობაზე. კერძოდ ინციდენტამდე მიამბოხეებმა რამდენჯერმე ჩამოაგდეს უკრაინის კუთვნილი სამხედრო თვითმფრინავები. სეპარატისტების სამხედრო ლიდერები თავიდანვე იუწყებოდნენ თვითმფრინავის ჩამოვარდნაზე, რაც შემდგომში სოციალური მედიიდან გაქრა. თუმცა მედიაში გაჟონა საუბრის ჩანაწერმა, რომელშიც მოსკოველი მოხელეები და პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები ჩამოგდებული MH17-ის შავი ყუთის სამძებრო სამუშაოების კოორდინაციაზე საუბრობენ. დაბოლოს არსებობს გეოსალოკაციო გამოსახულება, რაც ადასტურებს, რომ ბუკის სისტემის სარაკეტო კომპლექსი თვითმფრინავის ჩამოგდებისათვის აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოქმედებდა და მხოლოდ ღამით დაბრუნდა რუსეთის ტერიტორიაზე. თუ ეს წინასწარი მონაცემები ოქტომბრისათვის დაგეგმილი საბოლოო გამოძიების მასალებითაც დადასტურდება, საბოლოოდ გაქარწყლდება ის ნაირნაირი ვერსიები და ვარაუდები, რითაც რუსეთი უკრაინული მხარის დამნაშავედ გამოყვანას მთელი წლის განმავლობაში ცდილობს. აქ ცოტა ვცდილობთ შევჩერდებით იმ ვერსიებზე, რითაც რუსეთის მედია დღემდე უპირისპირდება საერთაშორისო საზოგადოებისა და უკრაინის ვერსიებს. MH17-ის კატასტროფიდან ერთი კვირაც კი არ იყო გასული, როდესაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ დიდი პრესკონფერენცია მოიწვია და მის ხელთ არსებული ფაქტები გამოაქვეყნა. რუსეთის სამხედრო უწყების ვარაუდით ტრაგედიის ადგილზე სწორედ უკრაინის არმიის კუთვნილი ბუკის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი მუშაობდა. უბედური ბოინგის ჩამოგდების კიდევ ერთი სავარაუდო დამნაშავე რუსი სამხედროების ინფორმაციით შეიძლებოდა ყოფილიყო უკრაინის კუთვნილი Su-25 ტიპის მოიერიში, რაზეც ქვემოთაც ვისაუბრებთ. ამაზე უკრაინის მხარემ განაცხადა, რომ აღნიშნულ არეალში მას არ ყავდა არც ერთი სამხედრო მოიერიშე თუ გამანადგურებელი თვითმფრინავი, რადგან მანამდე სეპარატისტებმა რუსეთის მიერ მიწოდებული რაკეტებით ყველა უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი და შოუმფრენი ჩამოაგდეს. თუმცა ამ სავარაუდო Su-25-ის თეორია იყო ის მთავარი არგუმენტი, რაზეც უკვე ოქტომბერში ინგლისურენოვანმა Russia Today-მ პროპაგანდისტული დოკუმენტური ფილმი მოამზადა. იანვარში Associated Press-ის ყოფილმა ჟურნალისტმა რობერტ პერიმ სტატია გამოაქვეყნა კონსორციუმ ნიუსის ვებსაიტზე, სადაც მოყვანილი იყო შეერთებული შტატების ანონიმი სადაზვერვო წყაროს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავი ზემოხსენებული ბუკის სისტემის ანტისაჰაერო რაკეტის გამოყენებით სავარაუდოდ ვინმე უკრაინელმა დეზერტირმა ჩამოაგდო. MH17 ტიპის თვითმფრინავის ჩამოვარდნიდან რამდენიმე საათში პირმა, რომელიც საკუთარ თავს კიევში მოქმედ საჰაერო ნავიგაციის ესპანელ სპეციალისტად ასახებდა, ტვიტერით დაიწყო ინფორმაციების გავრცელება, რომლებშიც ამტკიცებდა, რომ ტრაგედიის ადგილზე ცაში ორი უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი მოქმედებდა. კიევში არსებულმა ესპანეთის საელჩომ განაცხადა, რომ არ იცნობს კარლოს, თუმცა განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ასეთი მეტსახელის მქონე პირი მაინის მოვლენების დროსაც აქტიურობდა ტვიტერის საშუალებით. ამ სახელით მქონე ნავიგაციის სპეციალისტის არსებობა უარყო იმ ავიაკომპანიამ, რომლის თანამშრომლობასაც კარლოსი იბრალებდა. მოგვიანებით ტვიტერმა გააუქმა მისი ინფორმაცია, თუმცა რუსეთის პროპაგანდა დღემდე იყენებს კარლოსის ინფორმაციებს. თვითმფრინავის კატასტროფის კიდევ ერთი მთავარი ვერსია უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის სიცოცხლეს უკავშირდება. რუსული პროპაგანდა ამტკიცებდა, თითქოს უკრაინის არმიის სამიზნე იყო სწორედ ვლადიმერ პუტინის თვითმფრინავი, რომელიც სავარაუდოდ უკრაინის ამ ტერიტორიის გავლით ბრუნდებოდა ბრაზილიიდან. ინციდენტთან მალევე რუსულმა გამოცემა კომსომოლსკაია პრავდამ გაარცელა კიდევ ერთი ვერსია, რომლის თანახმად საჰაერო ნავიგაციის უკრაინელმა სპეციალისტებმა მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავს განზრახ შეუცვალეს კურსი და მიმართეს იგი კონფლიქტის ზონისაკენ, რათა თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ დამნაშავედ რუსეთი გამოსულიყო. ტაბლოიდის თანახმად ბოინგი ჩამოაგდო უკრაინულმა მოიერიშემ, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები შეერთებული შტატების სადაზვერვო სატელიტი უწევდა დახმარებას. მოკლედ 2019 წლის 17 ივლისს MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ საბოლოო და გადამოწმებული დასკვნის არარსებობის გამო რუსეთის ხელისუფლება და რუსეთის მედია აგრძელებენ უამრავი ვერსიის გავრცელებას. ამასთან კრემლი დაჟინებით აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმ ძალისხმევის გასანეიტრალებლად, რაც თვითმფრინავის ტრაგედიის მიზეზების გამოსაძიებლად გაეროს ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს. სეპარატისტების კონტროლირებად ტერიტორიაზე შარშან-მუხტარი კატასტროფის შედეგად შეგახსენებთ თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი სულ 2098 კაცი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. ორი დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კონტრპროდუქტიული უწოდა იდეა საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიძიოს. იმისათვის, რომ გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს, რუსეთის ლიდერი მიიჩნევს, რომ დროად დასრულდეს მედიაში თვითმფრინავის ტრაგედიის შესახებ სხვადასხვა ვერსიების გაჟონვა. არადა ეს მიმართვა, როგორც ჩანს, არ ვრცელდება თავად რუსეთის მედიაზე, რომელიც, როგორც ზემოთ ნახეთ, ყველაზე უფრო ხშირად არის დაკავებული ნაირგვარი ვერსიების გავრცელებით.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდათ იმის თაობაზე, რომ შარშან 17 ივლისს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის საპატივცემულოდ დღეს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გაიმართა სამგლავიარო ცერემონიები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. შოთა იათაშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო ნობელიანტი პატრიკ მოდიანო ძალიან ბევრისთვის სრულიად უცხო ავტორი აღმოჩნდა და ბევრმა ალბათ იმიტომაც გაიკვირვა მისი ნობელიანტობა, რომ იგი ფრანგი იყო და არა ჩინელი ან ეთიოპიელი. ანუ რა კი ფრანგია, ხომ უნდა ვიცოდეთ, რამე ხომ უნდა იყოს გადმოქართულებულიო. არადა მთლად ასეც არ იყო. მოდიანო უკვე კაიხნის ნათარგმნი იყო. უბრალოდ რაღაცნაირად მისმა ტექსტებმა უხმაურო ჩაიარა. 2000-იანების დასაწყისში აფრის ფრანგული სპეცნომერი მომზადდა. სადაც სხვა ტექსტებთან ერთად ელდარ ჭიჭიაშვილის ნათარგმნი მისი ცირკი მიდის დაიბეჭდა. 2001-ში გიორგი ეკიზაშვილის ნათარგმნი დორა ბრუდერი დაბეჭდა გამომცემლობა GCI-მ. ხოლო სულ უფრო ადრე 1998 წელს იმავე გამომცემლობამ უცნობი ქალები ეკატე მუქიძის მიერ გადმოქართულებული. სანამ მოდიანოს ახალი ტექსტები გაჩნდება ქართულ ენაზე, ჯობს უკვე არსებულები გავიხსენოთ და წავიკითხოთ. და ამიტომაც წელს გამომცემლობა აგორამ დორა ბრუდერი ხელმეორედ დასტამბა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნში ეს მითითებული არ არის, რაც შენიშვნას იმსახურებს. წიგნის ყდაზე ახალგაზრდა გოგონას ფოტო, გაზეთის ნაგლეჯი და სათვალეა გამოსახული. დიზაინი თამარ ცინცაძის. ეს ნაგლეჯი პარიზ სუარის 1943 წლის 31 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებული განცხადებაა, სადაც წერია, რომ პოლიცია ეძებს 15 წლის დორა ბრუდერს და აღწერილია მისი გარეგნობა და ჩაცმულობა. ფოტო, ალბათ უკვე მიხვდით, ამ დორა ბრუდერისაა, ხოლო სათვალე პატრიკ მოდიანოსი, რომელიც ამ განცხადებას კითხულობს, მისით ინტერესდება და კოლაბორაციონიზმის პერიოდში გამქრალი გოგონას ბედისწერის კვლევას იწყებს. საერთოდ, მწერლების მუზა ხშირადაა გაზეთში ამოკითხული რაღაც ინფორმაციები, კრიმინალური ქრონიკები და ასე შემდეგ. მაგრამ, როგორც წესი, ისტორიები, რომელთაც ისინი თხზავენ ამ რეალური მოვლენების გამოყენებით, მათი ფანტაზიის საბურველში ეხვევა და პირველ წყარო იკარგება. თუ კი შემდგომში მას ლიტერატურული მკვლევარები არ მიაგნებენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში კი საქმე პირიქითაა. მოდიანო ამ არაფრით გამორჩეულ შემთხვევას, რომელთა მსგავსი ყოველდღიურ გაზეთებში სულ მუდამ იბეჭდება, მაინც გამოარჩევს და გამოძიებას იწყებს. ცდილობს აღადგინოს დორას წარსული, მისი ცხოვრება კრთალ კონტურებში მაინც დაინახოს. მიხვდეს, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დორას გაქცევის მიზეზი და ამ ძიება-ძიებაში მთლიანობაში იმ პერიოდის საფრანგეთი, პარიზი დაინახოს, გერმანელების მიერ ოკუპირებული. ის ადამიანები დაინახოს, რომლებიც მაშინ ცხოვრობდნენ ერთი უჩინარი ებრაელი გოგონას გვერდით. წიგნზე საუბარი მის მთარგმნელ გიორგი ეკიზაშვილს უთხოვეთ.
მე რო 2001-ში თარგმნიდი, ინტერნეტი ისე არ იყო. მეგონა ეს ფიქშენ, შთაგონება, წარმოდგენა, უნარი იმისა, რომ გამოიხმოს, რაც უნდა ის, ვისაც უნდა იმასა და პარაკოს, თავის პერსონაჟად აქციოს წერას, ეს ძალუძა, შოთა ეს არ იმწერლობა საგამოჯამში. მწერალი ისტორიკოსი არ არის. და არქივარიუსი ვერ გახდება. და ის წერილის თვალით უყურებს, თუ რა ინტერესებს რა, არა როგორც ისტორიკოს, კი რა ინტერესებს ის, თუ რა იყო. რა იყო და როგორ იყო მის აღწერა. არამედ როგორ შეიძლება ყოფილიყო. აი ახლა როცა აი ეს სიგნი გამოდიოდა ხატორმა საშუალო ზამთრის ჩაიხედა ინტერნეტში. და ამუშა რომ ეს დორა ბუდერი მე რომ გონი გამონაგონი პერსონაჟი არის გოგონა 15 წლის რომელიც დადიოდა პარიზის ქუჩებში. მე საკუთარ საწე ბანაკში გამოხდა სული.
მოდიანო ერთი მხრივ თითქოს ძალიან მშრალად აღწერს კვლევის პროცესს. საბუთები, ფოტოები, ნოტარიუსებთან თუ ბიუროკრატებთან წანწალიან დოკუმენტების მოსაპოვებლად, კონკრეტული სახელები იმ ადამიანებისა, რომელთა რაღაც შეხება ჰქონდათ დორასთან, იმ ადგილების მოძიება და მონახულება, სადაც იგი დაიბადა, გაიზარდა, დადიოდა, მაგრამ ეს გამოძიება და დორას კვალზე სიარული მისი ფიქრებით და ემოციებითაა გაჯერებული. დოკუმენტსა და დოკუმენტს შორის მუდამ ჩნდება მწერალი, რომელსაც ნახევარი საუკუნის წინანდელ პარისსა და დღევანდელ პარის შორის წვრილი თოკი გაუბია და ამ წვრილ თოკზე ცდილობს იმოძრაოს. აი რას ამბობს იგი ერთგან, ციტატა: „ასე მგონია, ერთადერთი ვარ, ვინც მაშინდელ პარის დღევანდელს აკავშირებს, ვისაც იმდროინდელი კიდევ ახსოვს რაღაც. დრო და დრო დამაკავშირებელი ძაფი წვრილდება, სადაცაა გაწყდება. ზოგჯერ კი დღევანდელი დღის მიღმა გუშინდელის სახე წარმოჩნდება მყისეულად.“ ციტატის დასასრული.
მე არ ნაკითხობენ ესე გაიგოს, რომ იხეთიალა მოდიანო პარიზის ქუჩებში, იქაც დორა იყო, სადაც დორა ცხოვრობდა, სადაც დორას გაუვლია. ეს არის სენტიმენტალური მოგზაურობა, ემოციური მოგზაურობა. ფონი ისეთია, უკანა ფონი, ეს აი რომანს ნამდვილი, რომ ეს არ რჩება დოკუმენტების ზღვარზე. იქ არის გაელვებები, არა რომ პლაკატურას კი არ არის მოცემული, რომ აი რა არის ომი, არც ანგრებია, გასქენახია, მაგრამ ერთი კაცი რო იღუპება, ის არის ტრაგედია. და მთავარი გმირი ამ წიგნის არის ომი. ისევე როგორც ნოდარ დუმბაძეს „მე ბებია და ლაპუნარიში“, მთავარი გმირი არის ომი. სანგრები არ არის, არც იქ არის ხმაური, არც იკვდება არავინ შენს ფალცე, მაგრამ იქ დუმინი ლაპარაკობს. ისტორია თავის აიდუმლოს არ მიხასხმე ბოლომდე. აი აქ ჩანს ვარი ჩავარდნები, ბნელი წეწილები, ეს ქმის თამბეჭირობას მის, რომ ყველები ნამდვილ ამბავს. არა ისე, რომ მიდი ყველაფერი ვიცი. ამაშია ძლიერი, მოდიანო, ამაში. დოკუმენტი და ლიტერატურა. ეს დოკუმენტია, ხო, მაგრამ აი დოკუმენტი იქცევა ხელოვნების ქმნილ და ლიტერატურულ ნაწარმოებად იქცევა. მოდიანოს გმირმა იპოვნა ქუჩაში დაგდებული პატარა ბლოკნოტი ვიღაცის გვარით. მე წავიდა იმ პარიზიება და დაატრიალა და ამბები. წამოვიდა წარსული და ამოჩნდა, რომ ყველა აწმყოში არის ჩდილი წარსულის. ჩვენი აწმყო წარსულის ექოა, ამ ექოს ატარებს.
ეს სიგნი პატარა გორგალივითაა, რომელიც თანდათან იზრდება, თანდათან იხვევს სხვადასხვა ისტორიებს, დრამებს, ტრაგედიებს. ერთი ადამიანის ბედისწერაში გარკვევის მცდელობა ბევრი სხვა ადამიანის ბედისწერასაც კრებს გზადაგზა.
მე კიდე რა მახსენდება, ეს რა დიდი პარალელია. ლაზარე გამოდი, ლაზარე არდექდა გამოდი, წიაღიდან ბნელის გამოიყვანა, თავის პერსონაჟებს ეუბნება, არდექიდან გამოდით, თქვენი მოგონებაც კი აღარ დარჩა. მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ გავაცოცხლო ის, ვისი გაცოცხლებაც მინდა, მაგრამ აქ საქმე რა არის? იდენტურების ძიება, თვითონ ავტორის იდენტურობის მამის საკითხი ძალიან აწორებდა მუდამ მოდიანოს. ახსოვს ბუნდონას მამა, რომელიც მოდიოდა ღამე, დედა საჩუჩული რაღაცები და საკუთარი თავი რო გაიგო, მუდამ საწესებს დაუბრუნდა მამას.
თლიანობაში წიგნი ძალიან უცნაურია. აი ესეთია, არც კი იცი ურჩიო ვინმეს მისი წაკითხვა თუ არა, იმიტომ რომ ბევრ შეიძლება ის მაინც ძალიან მოსაწენი და მშრალი მოეჩვენოს და გული ვერ დაუდოს პატარა დორას წარსულში ქექვას და მის შესახებ მოკრებილ დოკუმენტებს, ვერც პარიზის უბნების დეტალურ აღწერებს და ვერც მწერლის მელანქოლიურ ფიქრებს. ზოგი კი ყოველივე ამან შეიძლება ძალიან ჩაიდრიოს და ფეხდაფეხ გახვეს მწერალს პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე. ისე კი წიგნი დიდი არაა და ამიტომ ყველანაირად შეეცადეთ, რომ გაყვეთ და იგრძნოთ 15 წლის გოგონას გულისცემა და ნობელიანტი მწერლის ფეხის ხმა პარიზის 40-იანი წლებისა და 90-იანი წლების ქუჩებში.
და ახალმა თაობამ რომ გაიაზროს ეს რა იყო, ეს ჩვენ წლებიც არ ახსოვთ ამ მომის. და არ უნდა ახსოვდეს, სწორია, ჩვენ მეცდები ხა და ჩვენსები უბრალოდ თაობა. ახლა მარტო მომი არ არის. აქ არის პორტრეტი, ახალზე გოგოსი, პატარა გოგოსი, კარგი, ის ხო მაინც თანამედროვეა, ეს გაქცევა. ეს ხო თანამედროვე ესკაპადი, ხო რადიური თემაა. და კიდევ ერთი რომ აი მაჟორული ფინალით ამთავრებს ეს კაცი, მაჟორული ფინალით. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც რადენ საქაე ისეი ნიდუმალი ბაღი თავის აქვს საიდუმლო რომელსაც ვერაფერ ეძგეს თაფო ვერ საკონტაქტო მანაკი ვერ ძანება ვერ ძრო ვერ სიკვდილი შეიძლება ვერ წარსულს მას
პრეზენტელებო თქვენს მენდით ბიბლიოთეკაში სწავლკურეულ რუბრიკას მისი ავტორი შოთა იათაშვილია, მას სტუმრად ყავდა თარგმნელი გიორგი ეკიძაშვილი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. უფრო პირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან ერთ საათს განმავლობაში დროებით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.